ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมจท.วาไรตี้นะครับทางวิทยุพุทธบูชา FM 100.25 MHz นะครับเราพบกันทุกวันอังคารนะครับเวลา 18:00 นถึง 19:00 นวันนี้มีผมสุรพงษ์เกียรติพงษานะครับแล้วก็พี่สันสรัญญาสรัญชาติอยู่กับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับพี่สันครับ
สวัสดีค่ะคุณเอ
ครับ
เป็นยังไงบ้างคะช่วงนี
้ต้องถามคำถามนี
้เพราะว่ามีคนป่วยเยอะนะ
ใช่เพราะว่าอากาศก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
ใช่อาทิตย์ก่อน
เมื่อสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนยังร้อนแบบร้อนมากกลับมาอากาศเริ่ม
เย็น
เย็นอีกแล้ว
แปลกๆต้องรักษาสุขภาพ
เย็นแบบทิ้งท้ายแล้วมั้ง
นะ
ใกล้จะเข้าช่วงฤดูร้อนเต็มทีแล้วล่ะ
เมษาสงกรานต์เดือนหน้า
ครับพูดถึงการทักทายการเวลาที่เราเจอคนแล้วเราทักทายกันด้วยประโยคว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่ก็พูดถึงเป็นวัฒนธรรมที่ดีของคนไทยเหมือนกันนะครับ
ใช่เหมือนกับว่าห่วงใยใส่ใจ
กันและกันตลอดเวลาอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นวัฒนธรรมที่น่ารักของคนไทยไม่รู้ว่าชาติอื่นเขามีแบบนี้กันหรือเปล่าไม่รู้นะ
ชาติอื่นเขามีนะเท่าที่พี่รู้บางประเทศนี่เขาจะถามว่ากินข้าวมาหรือยังเอ๊ะหรือว่าคนไทยไม่รู้อะชาติไหนไม่รู้อะค่ะ
จีนปะ
เออกินข้าวมาหรือยัง
ถ้าประโยคทักทายก็อะไรนะไปไหนมาทานข้าวหรือยัง
เออค่ะ
แล้วก็อะไรนะ
เนี่ย
เป็นไงบ้างอะไรก็เรื่องสุขภาพอาหารการกินการ
เ
ดินดูเราจะเป็นห่วงกันแล้วกันไปหมด
ถูกต้องแล้ว
ค่ะถ้าพูดอย่างนี้ก็เป็นวัฒนธรรมของคนไทยนะในเรื่องของการมีน้ำใจการห่วงใยก็เป็นสิ่งที่ดี
ค่ะช่วงนี้ก็เนาะยังไงเราคนไทยด้วยกันก็ต้องมีน้ำใจให้กัน
เออแล้วเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเราพูดถึงวัฒนธรรมที่ดีของคนไทยก็ต้องพูดถึงว่าเพราะว่าเราอยากให้คนไทยรักกัน
จะได
้สามัคคีปรองดองกันนะที่เรารู้ๆกันอยู่นะ
โอ
เควันนี้กลับเข้าสู่เนื้อหาในมจท.วาไรตี้กันดีกว่านะครับมี3ช่วงเหมือนเดิมนะพี่สัน
ค่ะใช่ก็คือบอกเล่า90นานาสาระแล้วก็ช่วงสุดท้ายมจท.สนทนา
ครับ
ค่ะบอกเล่า90วันนี้ก็คุณอุ้มปัญจพรนะคะจะมีภารกิจติดธุระนิดนึงก็จะส่งตัวแทนนะคะชื่อคุณอีฟอมตะนะคะ
ครับ
ชื่อคุณอมตะนะไม่ใช่ว่าเป็นอมตะ
แน่นะ
ค่ะมาพูดคุยให้ฟังแทน
แซวน้องครับใช่ไงคุณผู้ฟังก็จะได้ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจในช่วงบอกเล่า90เหมือนกัน
ค่ะใช่และช่วงอื่นๆก็เช่นกันค่ะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟัง
ช่วงที่2วันนี้เนี่ยจะเป็น
คุณสุธี
จะกลับมาอีกแล้วนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตากันไปหลายสัปดาห์อยู่ในช่วงที่2นะครับช่วงของนานาสาระนั่นเอง
ค่ะส่วนช่วงมจท.สนทนาวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.ทศพรทองเที่ยงนะคะมาพูดคุยเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชน
หลายๆคนอาจจะรู้จักมจท.หรือมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับในแง่ของการเป็น
สถาบันการ
ศึกษาที่ผลิตบัณฑิตผลิตคนไปป้อนสู่ตลาดแรงงานในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับแต่ว่าวันนี้จะได้รู้ว่างานของมจท.จริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะแต่การผลิตคนหรือผลิตบัณฑิตเท่านั้นนะครับเรามีงานที่ทำร่วมกับชุมชนและนำเอาองค์ความรู้หรืองานวิชาการเนี่ยไปช่วยเหลือสนับสนุนการประกอบอาชีพของชุมชนด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นยังไงจะมีโครงการไหนน่าสนใจยังไงบ้าง
ต้องลองติดตาม
พี่สันจะเป็นคนพาผู้ฟังไปติดตามประเด็นเหล่านี้กันนะครับ
ค่ะ
ตอนนี้ก่อนที่จะไปถึงช่วงของสนทนาเราไปติดตามช่วงของบอกเล่า90กันก่อนดีกว่า
ครับ
บอกเล่า90
ส ัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการมจทวาไรตี้นะคะตอนนี้เป็นช่วงของรายการบอกเล่า90ค่ะวันนี้พี่อุ้มติดงานราชการค่ะอีขอมาทำหน้าที่แทนนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้ค่ะข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่จะมาอัปเดตในช่วงของบอกเล่า90เนี่ยจะมีความหลากหลายเรื่องราวมากค่ะสมกับชื่อรายการว่ามจทวาไรตี้นะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มีแต่เรื่องการศึกษาค่ะแต่จะมีหลายๆเรื่องมีเรื่องความสุขของคนไทยมีเรื่องเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมเรื่องความซื่อสัตย์ด้วยค่ะโอเคค่ะตอนนี้เรามาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะเกี่ยวกับเรื่องความสุขของคนไทยค่ะ A-Back Poll นะคะเขาได้ทำการสำรวจมาค่ะว่าในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยมีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะผลการสำรวจของ A-Back Poll หรือว่าศูนย์วิจัยความสุขชุมชนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเนี่ยเปิดเผยว่าสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันกับความสุขมวลรวมของสังคมไทยเนี่ยมีความสัมพันธ์กันค่ะเขาได้ไปเก็บตัวอย่างจากประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใน17จังหวัดนะคะทั่วประเทศไทยได้ตัวอย่างมา 1,962 คนค่ะโดยสำรวจในระหว่างวันที่28กุมภาพันธ์ถึง9มีนาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงหลังจากคดียึดทรัพย์ค่ะและประชาชนเห็นว่าไม่มีความวุ่นวายไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นในสังคมไทยแล้วนะคะผลปรากฏว่าความสุขของคนไทยเนี่ยอยู่ในระดับที่7.15 นะคะจากคะแนนเต็มทั้งหมด10คะแนนค่ะโดยที่เขาจะวัดเรื่องความสุขวัดที่ความสุขด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำงานอาชีพแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวนะคะแต่ว่าคะแนนความสุขที่พุ่งขึ้นสูงที่สุดเลยค่ะคือความสุขต่อความจงรักภักดีคะแนนอยู่ที่ 9.05 นะคะจากคะแนนเต็ม10แต่คะแนนที่น้อยที่สุดค่ะก็คือเรื่องของความสุขต่อสถานการณ์บ้านเมืองที่อยู่ในระดับต่ำมากถึง 4.95 จากคะแนนเต็ม10ค่ะคุณนพดลที่เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยความสุขชุมชนนะคะก็เปิดเผยผลการสำรวจว่าปัจจัยที่ทำให้ดัชนีความสุขมวลรวมของคนไทยเพิ่มสูงเนี่ยน่าจะมาจากการที่คนไทยเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ความรักความเอื้ออาทรของคนในครอบครัวนะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้ค่ะคือสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งจะทำให้ความสุขของคนไทยเนี่ยลดลงมากไปกว่าที่เป็นอยู่นะคะสาเหตุของการลดลงก็คือมาจากปัญหาความเครียดความวิตกกังวลค่ะว่าจะได้รับความเดือดร้อนถ้าหากว่าเหตุการณ์เนี่ยรุนแรงแล้วก็บานปลายมากขึ้นนะคะประชาชนมากกว่า90%เห็นว่าประชาชนทุกกลุ่มเนี่ยได้รับความเดือดร้อนถ้าหากว่าสถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่บานปลายมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยปัญหาความขัดแย้งที่ยืดเยื้ออยู่ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านในการปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างความรักความสามัคคีมากกว่าการแสวงหาประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องแล้วก็การสร้างความเป็นธรรมในสังคมเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้ความสุขของคนไทยเนี่ยขึ้นหรือว่าลงด้วยค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยในสภาวะที่สังคมเกิดความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันนะคะประชาชนทุกคนเนี่ยควรจะยืนอยู่ด้วยสติแล้วก็ยืนอยู่บนฐานของความถูกต้องเป็นจริงนะคะใช้การประนีประนอมการมีน้ำใจไมตรีต่อกันนะคะหันหน้าเข้าเจรจากันค่ะไม่ใช้ความรุนแรงเข้าหากันนะคะแล้วในช่วงของการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มนปช.สิ่งที่ประชาชนเนี่ยน่าจะทำได้ก็คือการติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยวิจารณญาณนะคะภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วก็ความถูกต้องรู้จักที่จะยับยั้งชั่งใจใช้เหตุและผลนะคะแล้วก็เคารพกติกาบ้านเมืองด้วยค่ะนี่คือสิ่งที่คุณนพดลฝากไว้นะคะแล้วก็คุณนพดลฝากเพิ่มเติมค่ะว่าอยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยช่วยการผลักดันให้ความเป็นธรรมในสังคมไทยเนี่ยเกิดขึ้นด้วยมาตรฐานเดียวกันนะคะเพื่อที่จะเชื่อมโยงค่ะประชาชนที่มีความหลากหลายทางอุดมการณ์ทางการเมืองแล้วก็ความหลากหลายของสถานะทางสังคมเนี่ยให้เป็นเอกภาพด้วยนะคะข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่มาจากสำนักข่าวไทยค่ะอีกข่าวนึงค่ะจากสำนักข่าวไทยเช่นกันนะคะเป็นเรื่องของการศึกษาค่ะเป็นการความคืบหน้าของการพัฒนาการศึกษาในสายอาชีวศึกษานะคะหรือว่าสายวิชาชีพค่ะตอนนี้เนี่ยคนที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ก็คือกระทรวงศึกษาธิการนะคะคุณณริศราชวานตันติ ผิพัฒน์นะคะได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาหรือว่าสอสนะคะก็ได้สรุปค่ะถึงความคืบหน้าของโครงการเรียนฟรีเรียนดี15ปีว่าเขาจะสนับสนุนสายอาชีวะยังไงบ้างนะคะความคืบหน้าค่ะว่าในปีงบประมาณ2553เนี่ยจะมีนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนโครงการเรียนฟรีในระดับปวช.ปี1นะคะที่ตั้งเป้าหมายไว้เนี่ย 200,000 กว่าคนนะคะสำหรับปวช.ปี2เนี่ย180,000 คนนะคะปวช.ปี3 135,000 คนแล้วก็รวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ยทุกๆระดับเนี่ยจะมีประชาชนค่ะที่ได้รับความช่วยเหลือถึง 521,000 คนนะคะการช่วยเหลือจะเป็นช่วยเหลือในเรื่องของเสื้อผ้าหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนแล้วก็กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะสมมติว่าถ้าทางสอสเนี่ยดูแล้วเนี่ยพบว่าเด็กปีหนึ่งที่เข้ามาน้อยกว่าเป้าหมายเนี่ยก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบงบอุดหนุนการเรียนฟรีนะคะเพื่อแก้ปัญหาเด็กออกการคลานด้วยนะคะส่วนงบประมาณที่หายไประหว่างเด็กออกการคลานเนี่ยค่ะส่วนนึงเนี่ยจะนำมาช่วยสนับสนุนผู้ใหญ่หรือว่าคนที่ทำงานแล้วนะคะซึ่งเข้ามาเรียนในระดับปวช.ค่ะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องของอาชีวศึกษาเหมือนกันค่ะแต่เป็นความคืบหน้าในเรื่องของการจะเปลี่ยนวิทยาลัยอาชีวศึกษาค่ะไปเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นระดับอาชีวะนะคะเรียกว่าสถาบันการอาชีวศึกษาค่ะว่าจะรวมหรือไม่รวมยังไงดีเนี่ยตอนนี้ค่ะความคืบหน้ายังไม่มากนักนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่เรื่องของกฎหมายค่ะนายสรจักรเกษมสุวรรณที่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยพูดถึงค่ะว่าการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยจะต้องดูในเรื่องของการปรับค่านิยมเรื่องการเรียนอาชีวศึกษาด้วยนะคะว่าจะต้องส่งเสริมค่ะให้สังคมเนี่ยยอมรับการคนที่ทำงานในสายวิชาชีพมากขึ้นนะคะโดยจะมีการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพที่กำลังจะเกิดขึ้นคาดว่าคงไม่นานเกินรอค่ะภายในปีนี้ค่ะเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานนะคะว่าคนที่ผ่านการรับรองจากสถาบันนี้แล้วเนี่ยจะมีทักษะการทำงานที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีได้รับเงินเดือนที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการยุบรวมเป็นสถาบันการอาชีวศึกษาเนี่ยเรื่องของกฎหมายนะคะตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในเรื่องของการร่างกฎหมายแล้วก็ยื่นไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกาค่ะตอนนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยยังไม่รับรองนะคะเพราะว่ายังไม่เห็นด้วยค่ะกับการที่จะรวมวิทยาลัยอาชีวศึกษา415แห่งเนี่ยเข้าเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา19แห่งพร้อมกันทีเดียวนะคะเพราะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะค่อยๆปรับอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะที่ไหนที่พร้อมก่อนเนี่ยก็น่าจะเริ่มก่อนส่วนที่ไหนที่ยังไม่พร้อมเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มนะคะไม่ควรจะแก้พร้อมกันทีเดียวค่ะตอนนี้ร่างกฎหมายที่ชื่อว่ากฎกระทรวงการรวมสถาบันศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อตั้งเป็นสถาบันอาชีวศึกษาเนี่ยก็ยังไม่ผ่านการรับรองค่ะเรื่องต่อมาค่ะขอข้ามไปเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมหรือว่าความซื่อสัตย์นิดนึงนะคะซึ่งเป็นข่าวค่ะที่มาจากผู้จัดการออนไลน์นะคะตอนนี้ค่ะกระทรวงวัฒนธรรมนะคะกำลังเร่งทำงานเรื่องนี้อยู่เลยค่ะจากการประชุมร่วมกันของหน่วยงานต่างๆค่ะในการพิจารณาเรื่องค่านิยมต่อต้านทุจริตต่อรัฐบาลเนี่ยตอนนี้เนี่ยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานค่ะซึ่งการดำเนินงานครั้งนี้นะคะก็จะดูไปที่เรื่องของการป้องกันแก้ไขและปราบปรามทุจริตให้เป็นวาระแห่งชาตินะคะอันที่สองคือการดำเนินการเผยแพร่พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตปัญหาการทุจริตและคุณธรรม4ประการให้คนไทยน้อมนำมาปฏิบัติการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการมอบหมายให้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติสร้างความเข้าใจและค่านิยมที่ถูกต้องในการป้องกันและปราบปรามทุจริตค่ะแล้วก็การกำหนดให้ปีนี้2553ถึง2554นะคะเป็นปีแห่งการรณรงค์เพื่อจะปลูกฝังคุณธรรมและความโปร่งใสในเรื่องนี้ค่ะจะเห็นว่าเรื่องใหญ่ๆนะคะที่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยกำลัง เร่งมือเลยค่ะคือการเตรียมเสนอให้การส่งเสริมเรื่องคุณธรรมแล้วก็ความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นวาระแห่งชาตินะคะโดยจะมียุทธศาสตร์หลักๆค่ะคือการปลูกจิตสำนึกการผลึกกำลังทุกภาคส่วนแล้วก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรและองค์กรที่ส่งเสริมคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและป้องกันการปราบปรามสุจริตนะคะที่ประชุมของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็เห็นชอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยควรจะแก้ปัญหาแบบบูรณาการนะคะนโยบายแล้วก็แผนการทำงานแล้วก็งบประมาณเนี่ยให้ชัดเจนเพื่อที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้านะคะอย่างเข้มแข็งแล้วก็กิจกรรมหลักๆที่จะทำค่ะคือการรณรงค์ผ่านสื่ออย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่เยาวชนแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยค่ะควบคู่ไปกับผู้ใหญ่เลยนะคะก็วันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราเก็บกันมาฝากค่ะก็เป็นเรื่องของนโยบายนะคะแล้วก็ความคืบหน้าของการทำงานของรัฐบาลค่ะยังไงค่ะคราวหน้าเนี่ยเราจะมีเก็บเรื่องของสาระน่ารู้นะคะแล้วก็เรื่องราวเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาฝากค่ะตามสไตล์ของมจท.วาไรตี้นะคะพบกันใหม่ค่ะช่วงเวลาหน้าสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้คุณผู้ฟังอาจจะได้ยินเสียงแปลกๆนะคะคือวันนี้นะคะดิฉันสรัญญานะคะมาแทนอาจารย์รัชนีนะคะเพราะว่าอาจารย์ติดธุระกระทันหันค่ะก็เลยได้มานั่งคุยกับน้องสุธีแทนนะคะในช่วงของนานาสาระค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคร
ับสวัสดีค่ะน้องสุธีค่ะก็วันนี้น้องสุธีมีอะไรที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังบ้างคะ
ครับพี่สันและคุณผู้ฟังนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอยากจะคุยเรื่องของสมการของความสุขบังเอิญว่าวันก่อนเนี่ยไปอ่านหนังสือแล้วก็ประทับใจในเรื่องนี้ก็เลยจะนำมาแลกเปลี่ยนแล้วก็แนะนำให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับ
เป็นยังไงคะสมการความสุข
แต่ก่อนอื่นเนี่ยยังไงขอปูพื้นเกี่ยวกับความสุขความรู้สึกเกี่ยวกับความสุขของคนทั่วไปก่อนก็แล้วกันนะครับเชื่อว่าทุกๆคนนะครับก็คงมีประสบการณ์เกี่ยวกับความสุขกันทั้งนั้นอย่างเช่นความสุขคืออะไรเอาอย่างนี้ดีกว่าเวลาไหนที่พี่ซันรู้สึกมีความสุขบ้างครับมีไหม
ก็เนี่ยคำถามเนี่ยมีคนเคยถามพี่นะแต่ว่าเขาถามตอนที่พี่ไปอบรมอะไรสักอย่างนึงเขาให้พี่อ่ะให้คือให้ทุกคนในห้องอะค
่
ะลองเขียนว่าอะไรอะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่สุดตอนนั้นพี่เขียนไปแล้วตอนนี้ก็ยังคิดเหมือนเดิมก็คือพี่เขียนไปว่าสิ่งที่ทำให้พี่มีความสุขก็คือพี่ได้ทำสิ่งที่พี่ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำแล้วคนรอบข้างคนสนิทคนที่พี่รักเนี่ยเขามีความสุขพี่ก็จะมีความสุขไปด้วย
ครับ
แล้วของน้องสุธีอะค่ะ
ครับ
ความสุขของน้องสุธีนี่ได้มาจากอะไร
คือเรามาดูอย่างนี้ก่อนดีกว่าสมมติเวลาเราพูดถึงความสุขเนี่ยในทางจิตวิทยาก็จะมองว่าความสุขอาจจะเกิดมาได้หลายครั้งในแต่ละวันสมมติว่าเรากินอาหารแล้วอาหารอร่อยนั่นก็เป็นความรู้สึกเชิงบวกก็คือความสุขเหมือนกัน
จริงค่ะ
หรืออย่างเช่นเรามุ่งมั่นตั้งใจเรียนแล้วก็เรียนหนังสือจนได้คะแนนดีหมายถึงว่าคะแนนเกรด4หรือว่าเกรด A นะครับอย่างนั้นหรือว่าสอบผ่านอย่างเงี้ยลักษณะนั้นก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับหรืออย่างเช่นเราทำงานเราก็ได้รับการเลื่อนขั้นก็มีความสุขหรืออย่างเช่นเราค้าขายได้กำไรมากมายร่ำรวยขึ้นมาเราก็มีความสุขทั้งหมดนี้ถือเป็นความสุขในเชิงที่เรียกว่าเป็นความพึงพอใจความรู้สึกในเชิงบวกนะครับ
ของเรา
ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็พูดถึงความทุกข์เหมือนกันแล้วความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างเช่นถ้าเราทานอาหารแล้วอาหารเสียเราปวดท้องแล้วเราป่วยนั่นก็เป็นความทุกข์ใช่ไหมครับหรืออย่างเช่นเราเกิดอุบัติเหตุโอ้อย่างเช่นเราอยู่บนท้องถนนดีๆแล้วก็มีรถวิ่งปาดหน้าเราเกิดเอาชีวิตรอดเราก็มีความทุกข์ใช่ไหมครับเราก็มีความกังวลหรืออย่างเช่นเราทำข้อสอบไม่ผ่านเงี้ยสอบตกต้องสอบใหม่นั่นก็ทำให้เรามีความเครียดแล้วก็มีความทุกข์นั่นเองหรืออย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเรื่องของการค้าขายเศรษฐกิจย่ำแย่ ตัวเราเองก็จะมีความรู้สึกย่ำแย่แล้วก็กลายเป็นความทุกข์
ค่ะ
แต่ไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังคือทุกวันนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ต้องบอกว่านักจิตวิทยาด้วยดีกว่าเขาก็เริ่มมองว่าจริงๆแล้วความสุขเนี่ยมันเหมือนอุณหภูมิในร่างกายพี่ซันช่วยบอกได้ไหมครับว่าอุณหภูมิในร่างกายของคนเรานี
่ประมาณเท่าไหร่ใช่ไหม
ครับ
รู้สึกจะประมาณ35องศาเซลเซียสนะ
ครับครับ
ประมาณนั้น
อย่างคุณผู้ฟังใช่ไหมครับหรือพี่ซันเองเนี่ยถ้าสมมติเราอุณหภูมิของเราเพิ่มขึ้นเนี่ยร่างกายจะเป็นยังไงครับ
ก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายนะเหมือนเวลาเราเป็นไข้แล้วคือคนที่เป็นไข้ก็คืออุณหภูมิจะสูงขึ้น
ใช่ครับ
ตัวร้อนอะไรอย่างเง
ี้
ยก็ไม่สบายแล้ว
ก็ไม่สบาย
ใช่ไหมครับ
ลักษณะนั้นก็คือพอเราอุณหภูมิมันมากไปกว่าเดิมปุ๊บเนี่ยเราตัวร้
อ
นพอร้อนปุ๊บก็สังเกตนะครับว่าเราจะเอาน้ำแข็งมาประกบตัวเรา
ค่ะ
เพื่อให้เราอุณหภูมิเย็นลง
ใช่ให้ไข้ลดลง
ครับให้ไข้ลดลงหรือถ้าเกิดตัวเราเป็นคนคือบางครั้งเราหนาวอุณหภูมิเราลดลงเราก็ต้องมาหาผ้าอุ่นๆมาใช่ไหมครับ
เ
พ
ื่
อทำให้เราอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมาอยู่ระดับเดิมนั่นเอง
ค่ะ
ทีนี้นักจิตวิทยาทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็รวมทีมกันนะครับมีทั้งหมด4ท่านก็มีคุณซันย่าลูมเบอร์เมิร์กสกีเคนเชลดอนเดวิดสการ์แล้วก็มาร์ตินเซลิกแมนนักจิตวิทยาทั้ง4ท่านเนี่ยได้ช่วยกันศึกษาว่าเอ๊ะจริงๆแล้วความสุขคืออะไรแล้วเราจะมีวิธีทำยังไงให้เกิดความสุขขึ้นเขาบอกว่าเชื่อไหมครับว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะมีความสุขหรือความทุกข์ก็ตามพอผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นความรู้สึกธรรมดาธรรมดาสมมติเรากินอาหารอร่อยแล้วอิ่มแล้วเรามีความรู้สึกดีใจความสุขแต่พอผ่านไปสัก3ชั่วโมงความรู้สึกนั้นก็เลือนลาง
ก็จริงนะพี่ว่า
ความรู้
สึกนั้นก็คือเหมือนกับว่าพออิ่มไปสักพักแล้วพอเราไปทำอย่างอื่นเราก็ลืมไปแล้วอะไอความสุขที่ว่าได้กินของอร่อยอะไรเง
ี้
ยไม่ได้สนใจมันแล้วอะไรเง
ี้
ย
ไม่ได้สนใจมันแล้วหรืออย่างเช่นเราฟังรายการที่ประทับใจมากเลือกคุยกับเพื่อนแล้วเราสนุกกับเพื่อน
ค่ะ
พอผ่านไปสักระยะหนึ่งความสุขนั้นก็หายไปก็เลือนลาง
ค่ะ
หรือแม้แต่สมมุติถ้าเราป่วยใช่ไหมครับตอนเราป่วยเนี่ยเราจะทุกข์เราอาจจะกุ้มใจมากแต่พอเราหายป่วยความรู้สึกทุกข์มันก็หายไปเอง
ใช
่หรือพอผ่านไปมันก็หายไปเองทั้งหมดนี้ทำให้เขาเชื่อกันว่าเนี่ยความสุขเป็นเหมือนอุณหภูมิในร่างกายก็คือเขาเลยเรียกคำว่าเซตพอยต
์
คือมันมีจุดของมันอยู่แล้วจุดหนึ่งคนเราทุกคนจะมีจุดของความสุขที่เรียกว่าเป็นความพื้นฐานเนี่ย
คือเหมือนว่าทุกคนมีติดตัวมาแต่เกิดแล้ว
ใช่ครับ
มี
ติดตัวมาแต่เกิดแล้วเขาก็เลยเปรียบเปรยเหมือนกับถาดพิซซ่าหนึ่งถาด
ค่ะว่า
ถาดพิซซ่าจิตใจเราเหมือนถาดพิซซ่าหนึ่งถาดนะ
ค่ะ
แล้วก็ในนั้นเนี่ยมีพิซซ่าอยู่ครึ่งหนึ่ง 50% อ่ะ
ค่ะ
อีก 50% เนี่ยเป็นเปล่าก็คือในถาดนั้นเนี่ยมีพิซซ่า 50% อยู่แล้วครึ่งถาดตรงนี้แหละเป็นเซตพอยต์ของเราในร่างกายเราในจิตใจของเราเนี่ยเรามีตรงนี้อยู่ 50% แล้วเป็นทุนเดิม
ค่ะ
เวลาเรามีความสุขโดยปกติแล้วก็หมายความว่าเราเหมือนกับมีพิซซ่ามาเพิ่มอยู่ในถาดของเรา
ก็ในถาดนี้ก็มีพิซซ่าเพิ่มขึ้นถ้าเรามีความสุข
เกือบครบ100เกือบครบ 100% นั่นเองเกือบเต็มถาด
ค่ะ
แต่ถ้าสมมุติเรามีความทุกข์มันก็เหมือนกับว่าพิซซ่าของเราเนี่ยถูกดึงออกไป
ความสุขถูกดึงออกไปแล้ว
ถูกดึงออกไปอาจจะเหลือ 20% พอเหลือ 20% ปุ๊บเราก็รู้สึกเราเป็นทุกข์แล้วลักษณะนั้นเองเขาเลยมองว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยอีกที่เหลือคืออะไรเขาก็ตั้งคำถามกันว่าเอ๊แล้วอย่างนั้นถ้าเรามีความสุขอยู่ที่จุดหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วมันยังไม่เต็ม 100% เนี่ยทำยังไงให้มันเต็ม 100% ดีเขาก็ไปศึกษานะครับว่ามันต้องมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ทำให้เราคนเราเนี่ยเติมเต็มจิตใจของเราให้มีความสุขขึ้นมาได้โดยดูเรื่องของสภาพแวดล้อมและกิจกรรมที่ทำ
ก็คือสองอย่างนี้มีผลต่อความสุขความทุกข์ของเรา
ใช่เลยครับสองอย่างนี้มีผลเขาก็เลยตั้งเป็นสูตร happiness formula ขึ้นมาโดยบอกว่า happiness ความสุขเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับ set point set point ก็คือความรู้สึกเดิมของเราที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยบวกด้วย conditioncondition ก็คือเงื่อนไขนะครับสภาพแวดล้อมที่เรามีและอีกอันนึงก็คือ voluntary action ก็คือกิจกรรมที่เราทำเอง
ก็คือสิ่งที่เราทำแล้วมันเกิดความสุขขึ้นมา
ใช่ครับ
ค่ะ
ฉะนั้นเนี่ยเขาจะมองว่ามันเป็นเรื่องทั้งที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อม และเกี่ยวกับกิจกรรมด้วย
ค
่
ะ
อ่ะสมมุติพี่สันกับคุณผู้ฟังนะครับถ้าสมมุติเราไปอยู่ในที่ที่เสียงดังจอแจวอกแวกเนี่ยพี่สันเป็นยังไงครับ
ก็ถ้าทำงานอยู่ก็จะหนวกหู
รำคาญ
รำคาญ
ใช่ไหมครับ
ทำงานไม่รู้เรื่อง
เนี่ยครับเขาบอกนี่เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้ความสุขของเราลดลงถ้าเราอยู่ในที่ที่ต้องมีเสียงรบกวนอยู่บ่อย
ๆ
สมมติบ้านเราอยู่ใกล้กับสี่แยกเงี้ยแล้วก็มีเสียงบีบแตรทุกวี่ทุกวันทุกๆ5นาทีหรือ10นาทีปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าความเครียดของเราเกิดขึ้นแน
่ค่ะ
ลักษณะนั้นก็เป็นสิ่งไม่ดี
ค่ะนี่ก็คือเงื่อนไขที่มาทำให้ความสุขเราลดลง
ใช่
ค
่
ะ
คือมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันยังมีเรื่องของการเดินทางอีกเหมือนกันการจราจรเนี่ยถ้าเกิดใครก็ตามที่ต้องอยู่ในการจราจรแล้วติดขัดบ่อยๆหรือว่าต้องเดินทางนานๆเนี่ยเชื่อว่าสภาพเงื่อนไขเขาก็ถือว่าไม่เหมือนกับว่าถูกทำให้เขาเนี่ยมีความสุขลดลง
ค่ะ
เพราะว่ามันก็เกิดความเครียดจากตรงนั้น
ค่ะ
อีกอันนึงนะครับที่ทำให้คนเราเนี่ยไม่มีความสุขก็คือเรื่องของการที่เราไม่สามารถควบคุมอะไรบางอย่างได
้ค่ะ
คือจริงๆแล้วการเลือกเนี่ยเป็นสิ่งดีนะเขามองว่าถ้าสมมติคนเราเนี่ยมีโอกาสเลือก
ค่ะ
จะดีกว่าไม่มีโอกาสเลือก
อืมใช่ค่ะหลายคนคิดอย่างนั้น
จริงถ้าสมมติเราอยู่ในสภาพที่เราเลือกอะไรไม่ได
้ค่ะ
นั่นก็ทำให้เราไม่มีความสุข
ค่ะจริงค่ะ
ถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่เลือกไม่ได้ฉะนั้นเขาถึงขนาดว่าเวลาที่เขาไปรักษาผู้ป่วยคนไข้เนี่ยในโรงพยาบาลเนี่ย
ค่ะ
เขายังอุตส่าห์ให้คนไข้เนี่ยเลือกว่าจะเอาต้นไม้อะไรมาปลูกหรือมาตั้งอยู่ที่เตียงนอน คือคนเราเนี่ยจะมีความรู้สึกดีกับการที่ได้เลือก
อืมใช่
ถ้าสมมติว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอหรือพยาบาลก็ไปเหมือนกับว่าจัดให้เต็มที่เลยว่าอ้าวเอาต้นไม้นี้ไปก็แล้วกันเอากระถางนี้ไปก็แล้วกัน
ค่ะ
คือผู้ป่วยจะไม่มีความรู้สึกว่าเขาได้ทำอะไรเลยถ้าเขาไม่ทำอะไรเลยปุ๊บมันก็เหมือนเขาบางครั้งเนี่ยจะมองว่าเราไม่มีคุณค่าหรือไม่มีความสามารถอะไรเป็นความรู้สึกที่แย่เหมือนกันนะครับในเรื่องตรงนั้น
ค่ะอันนี้มันจะเป็นส่วนของเงื่อนไขหรือว่ากิจกรรมที่
เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมเป็นเงื่อนไขบางสภาพแวดล้อมไหมครับ
ค่ะ
ก็คือถ้าเกิดเราไม่มีโอกาสได้เลือกเลยเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ไม่ค่อยดีนัก
ค่ะ
ฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้าเราจะเปิดโอกาสให้ใครทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราควรจะต้องมีโอกาสให้เขาเหมือนกับว่าให้เขาได้เลือกเองบ้างว่าจะทำอะไรตรงไหน
แล้วค่ะแล้วในส่วนของกิจกรรมนะคะที่น้องสุธีบอกว่ากิจกรรมมันก็จะมีผลให้เรามีความสุข
ใช่ครับกิจกรรม
อะไรบ้างลองเล่าให้คุณผู้ฟังฟังลองยกตัวอย่างนิดๆหน่อย
ๆกิจกรรมเนี่ยนะครับเขาบอกว่ากิจกรรมที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยมันมีเงื่อนไข2อย่างก็
ค
ือความสามารถของเรากับความท้าทายของงานเขาใช้คำว่าความท้าทายของงานก็คือมันเป็นงานที่ยากพอกับความสามารถของเราเขามองว่าถ้าเกิดกิจกรรมไหนก็ตามแต่เนี่ยถ้าเกิดเราทำไปแล้วมันยากเกินไปกิจกรรมนั้นทำให้เรากังวลค
ือ
เราไม่กล้าทำสมมติถ้าเกิดเราไม่เคยพูดต่อหน้าสาธารณชนไม่เคยขึ้นไปพูดบนเวทีมาก่อนแล้วบอกว่าอ้าวพี่สั้นไปพูดเดี๋ยวนี้เลยนะ
ค่ะไม่ได้เตรียมตัว
ไม่ได้เตร
ีย
มตัวไม่ได้ทำอะไรเลย
ค่ะ
นั่นทำให้เราตื่นเต้นและประหม่าแล้วเราก็มีความเครียดแล้วก็เป็นความทุกข์ในที่สุด
ค
่
ะ
แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราทำงานที่ง่ายเกินไป
ม
ันก็ทำให้เราเบื่อหน่ายเหมือนกันถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าทุกวันสมมติถ้าเราเป็นคนเก่งคอมพิวเตอร์แล้วรู้ว่าเปิดปิดแล้วก็พิมพ์นู่นพิมพ์นี่เสร็จแล้วหนึ่งวัน
ม
ันก็เป็นงานที่ง่ายไม่ท้าทายความสามารถเรา
ง่ายเกินไป
มันก็จะทำให้เราเบื่
อ
สองอย่างนี้มันควรจะต้องหายไปก็คือความเบื่อกับความเครียดควรจะต้องหายไปมันควรจะต้องเป็นงานที่ทำแล้วเนี่ยมันพอจะทำให้เราสนุกกับมัน
รู้สึกดีกับมัน
รู้สึกดีกับม
ัน ก็คือพี่ว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่มันพอดีอ่ะคืออะไรที่มันพอดีไม่มากไปไม่น้อยไป
ค่
ะมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่ารู้สึกดีอ่ะพี่ว่า
ใช่ครับ
นะเหมือนเรากินเนี่ยกินอิ่มมากไปแน่นท้องปวดท้อง
ปวดท้อง
กินน้อยไปก็หิวอีก
หิวอีกอ
ย่างเงี้ย
ใช่ครับจริงเลยครับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอ้เรียกว่าอ่านผมไปอ่านแล้วผมก็รู้สึกทึ่งกับเรื่องนี้นะครับก
็
เลยนำมาให้คุณผู้ฟังแลกเปลี่ยนเวลากัน
ค่ะก็เนี่ยใกล้จะหมดเวลาแล้วนานาสาระของน้องสุธีทีนี้น้องสุธีมีอะไรที่จะฝากให้คุณผู้ฟังฟังบ้างวันนี
้ถ้าฝากนะครับยังไงฝากไว้ว่าความสุขนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งเล้าภายนอกกับสิ่งที่เราทำ
ค่ะ
ยังไงผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยสามารถเลือกที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีได้แล้วก็เลือกที่จะทำสิ่งดีๆได้ให้กับตัวเองนะครับ
ค่ะก็สำหรับช่วงนานาสาระวันนี้นะคะน้องสุธีกับดิฉันนะคะสรัญญานะคะก็คงจะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกับรายการมัจจทวารตี้ได้ใหม่นะคะแล้วก็พบกับช่วงต่อไปของรายการนะคะอีกสักครู่นึงค่ะสวัสดีค่ะ
มจท.สนทนา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการมจท.วาไรตี้ทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชากลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในช่วงของมจท.สนทนาค่ะเป็นไงบ้างคะกับ2ช่วงที่ผ่านมาของรายการกับเรื่องราวดีๆที่ทางรายการมานำเสนอนะคะช่วงมจท.สนทนาวันนี้ก็เช่นกันค่ะดิฉันก็ยังคงติดตามเรื่องราวหรืองานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนนะคะมานำเสนอให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะจากการพูดคุยกับอาจารย์สุชาติเพลิดเพลินในเดือนที่แล้วนะคะเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่มีต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังก็คงจะพอได้ทราบแล้วว่าชุมชนมีความสำคัญอย่างมากต่อมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งเท่าที่ดิฉันทราบมานี่หลายๆหน่วยงานในมหาวิทยาลัยต่างก็มีโครงการหรือกิจกรรมที่ให้บริการหรือดำเนินงานร่วมกับชุมชนค่ะซึ่งถ้าเป็นไปได้นี่ก็ดิฉันก็จะพยายามติดตามงานเหล่านี้นะคะมานำเสนอให้ฟังกันนะคะส่วนวันนี้ก็อยากจะขอแนะนำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รู้จักกับหน่วยงานนึงในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่น่าสนใจและก็คิดว่าจะมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อชุมชนโดยตรงนะคะหน่วยงานที่พูดถึงก็คือศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคมค่ะมจท.สนทนาวันนี้รายการได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากอาจารย์ดร.ทศพรทองเที่ยงนะคะท่านเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคมและดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตราชบุรีค่ะให้เกียรติมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์
คร
ับ
สวัสดีครับ
ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่สละเวลามาคุยกันนะคะ
ก็ยินดีฮะ
ศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคมมีชื่อเลขสั้นๆไหมคะอาจารย
์เลขสั้นๆก็เรามีตัวย่อนะว่าสวช.
ค่ะอยู่ภายใต
้อยู่ภายใต้ชื่อย่อเหมือนกันคือสวท.ก็คือสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับ
ค่ะก่อนอื่นก็อยากจะขอให้อาจารย์ช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของสวช.นิดนึงค่ะ
ครับก็ศูนย์นี้ตั้งขึ้นมาพร้อมๆกับสวท.ที่ว่านะครับก็คือเดิมเนี่ยจริงๆแล้วชื่อศูนย์เป็นศูนย์วิจัยและบริการอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมชีวเคมีที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับได้มีโอกาสดำเนินงานโครงการหลวงโครงการตามพระราชดำริซึ่งมีโรงงานหลวงก็คือดอยคำนะครับสินค้าแปรรูปที่เป็นชื่อดอยคำเนี่ยเรามีโรงงานอยู่4แห่งนะครับที่โรงงานแห่งที่1นะครับที่ฝางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับโรงงานที่2ที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งเป็นโครงการหลวงนะครับโรงงานที่3เนี่ยอยู่ที่อำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครนะครับโรงงานที่4อยู่ที่อำเภอบ้านโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ2โรงงานนี้ก็เป็นโครงการตามพระราชดำรินะครับก็ศูนย์นี้ก็เกิดขึ้นเพื่อจะรองรับสนับสนุนงานของโรงงานหลวงที่เราร่วมดำเนินการซึ่งตอนนั้นก็คือเราใช้เรื่องของการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมนะครับไปพัฒนาชนบทนะฮะบทบาทของศูนย์ก็คือไปช่วยเพิ่มรายได้เพิ่มความสามารถให้เกษตรกรรายย่อยนะครับอันนั้นก็เป็นบทบาทเมื่อสัก10กว่าปีที่ผ่านมา
ตอนแรกเริ่ม
ครับใช่ตอนหลังเนี่ยก็หลังจากที่มหาลัยมีงานด้านชุมชนและสังคมมากขึ้นนะครับเราก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคมที่ว่าซึ่งมหาลัยก็มอบหมายงานให้ศูนย์ทำนะครับอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือเป็นฝ่ายเลขาของโครงการนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าโครงการมหาลัยกับชุมชนเนี่ยก็เป็นโครงการของมหาลัยแล้วก็ส่วนที่2คือเราก็ดำเนินงานด้วยนะครับว่าในส่วนของการงานวิจัยงานบริการที่ทำใน กับชุมชนในพื้นที่ต่างๆนะครับ
ค่ะแล้วเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักนะคะในการดำเนินงานของสวช.ค่ะก็จะบอกสั้นๆได้ไหมคะว่า
ครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นผมอาจจะเล่าเรื่องโครงการมหาลัยชุมชนให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับ
ค่ะ
โครงการมหาลัยชุมชนก็เป็นโครงการที่มหาลัยตั้งขึ้นนะครับเพื่อจุดประสงค์เพื่อจะให้อาจารย์และนักวิจัยของรวมทั้งนักศึกษาของมหาลัยด้วยนะครับได้มีโอกาสไปทำงานไปปฏิสัมพันธ์กับชุมชนกับสังคมข้างนอกนะครับเอาโจทย์วิจัยเอาปัญหาของชุมชนกลับเข้ามามาทำงานวิจัยตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆที่มหาลัยมีอยู่กลับไปสู่นะครับก็หลักก็คือเรามีคำขวัญสั้นๆของเราคือเรียนรู้ร่วมกับชุมชนพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วก็สร้างสังคมอุดมสุขนะครับก็เป็นคำขวัญง่ายๆของเราที่เป็นคอนเซปต์ของศูนย์นะครับก็คือศูนย์ก็อย่างที่ว่าก็คือฝ่ายเลขาคือทำดูในภาพรวมของโครงการนะครับแล้วก็ดำเนินงานด้วยนี่โครงการตอนหลังๆนอกจากงานที่สนับสนุนงานโรงงานหลวงโครงการหลวงแล้วนะครับเราก็ทำอยู่3เรื่องใหญ่ๆ3กลุ่มใหญ่ๆนะครับที่มาให้ทำเรื่องแรกคือเรื่องการพัฒนานักเรียนและโรงเรียนนะครับโดยใช้หลักก็คือจะสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์นะครับก็ทำตั้งแต่นักเรียนที่ด้อยโอกาสนะครับก
็
นักเรียนอยู่ในสังกัดตามขอบชายแดนต่างๆนะครับโดยเฉพาะนักเรียนในโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับที่ท่านทรงพื้นที่ท่านทรงงานอยู่นะครับเช่นแถวน่านแม่ฮ่องสอนตอนหลังก็ไปอมก๋อยไปทางเสาที่ราชบุรีก็มีด้วยนะครับกลางๆก็มีโครงการอย่างเช่นโครงการค่าวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับหลังมหาลัยก็มีเรื่อง 2BKMTT อย่างนี้เป็นต้นนะครับไปจนถึงเด็กที่เก่งมากๆนะอย่างเช่นโครงการ JSCP นะครับโครงการเด็กอาชีพภาพทางวิทยาศาสตร์อันนี้ก็เป็นภาพของการพัฒนาโรงเรียนและเด็กของเรานะครับส่วนที่2ก็คือโครงการพัฒนาอาชีพและสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนของสังคมอันนี้ก็ทำงานตามพื้นที่นะครับเราใช้ area base เป็นตัวทำงานพื้นที่ก็คือมีพื้นที่รอบวิทยาเขตทั้ง3แห่งของเราคือรอบบางมดก็คือมีทุ่งครุบางขุนเทียนราชบุรณะนะครับก็มีพื้นที่ทำงานอยู่นะครับพื้นที่ของวิทยาเขตที่ราชบุรีนะครับแล้วก็ทำงานในพื้นที่ทั้งภาคตะวันตกเลยประมาณ8จังหวัดภาคตะวันตกเนี่ยก็มีภาพที่เราไปทำงานอยู่นอกนั้นจะมีพื้นที่เฉพาะอย่างเช่นเราไปมีร่วมกับเครือข่ายของชุมชนNGO ต่างๆเช่นที่ป่าลอยต่อภาคตกไปทำงานกับท่านผู้ใหญ่วิบูลย์อย่างนี้เป็นต้นฮะป่าวนเกษตรไปช่วยโครงการพมพ.พื้นที่ความมั่นคงในแถบชายแดนเช่นที่นาแห้วนะครับที่จังหวัดเลยเนี่ยก็เดิมก็เป็นพื้นที่ที่ติดกับลาวก็มีปัญหากันในตอนหลังก็มีเป็นพี่พัฒนาข้ามไปนิดเดียวก็เป็นลาวละเราก็ไปช่วยเรื่องการเกษตรการอาชีพของชาวบ้านนะครับอยู่เป็นต้นก็เป็นพื้นที่เฉพาะหลายแห่งในส่วนที่3เนี่ยก็เป็นก้อนใหญ่อันหนึ่งก็คืองานสนับสนุนงานโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำรินะครับก็เดิมก็อย่างที่ผมเรียนก็คือเริ่มจากที่เราสนับสนุนดำเนินงานโครงการหลวงโรงงานหลวงทั้ง4แห่งซึ่งก็ยังทำอยู่นะฮะตอนหลังที่อาจจะตอนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็เข้าไปดำเนินงานโรงงานแต่ว่าเรายังช่วยเรื่องงานวิชาการอยู่นะครับส่วนที่2เราไปช่วยมูลที่โครงการหลวงพัฒนาตามศูนย์พัฒนาสถานวิจัยโครงการหลวงประมาณ30กว่าแห่งทางเขตภาคเหนือนะครับอันหลักตอนนั้นเราใช้เรื่องของ3 E4A ก็คือ E แรกก็คือ Energy นะครับ Environmental แล้วก็ Engineering ครับก็คือเป็นจุดแข็งของเรานะครับ 4A A ที่ว่าก็คือ Agriculture ก
็
คือเอา3เรื่องพวกนี้นะครับไปพัฒนาเรื่องการเกษตรซึ่งอยู่บนที่สูงเนี่ยครับก็มีหลายเรื่องอย่างเช่นทำระบบ Pre-coolingนะครับระบบเย็นเร็วของผักเนี่ยเพื่อถนอมผักให้มีอายุดีขึ้นนะครับการแปรรูปอบแห้งต่าง
ๆ
เรื่องของการพัฒนาโรงเรือนไม้ไผ่เนี่ยนะครับเพื่อเกษตรกรนี้เป็นต้นนะครับก็เป็น3เรื่องใหญ่ที่ทั้งมหาลัยทำแล้วก็ศูนย์ก็ช่วยเป็นฝ่ายเลขาดู
แล
ในภาพรวมๆนะครับ
ค่ะก็น่าจะเป็นเป้าหมายหลักก็คือในเรื่องของการพัฒนาชุมชนในเฉพาะไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรด้านอาชีพใช่ไหมคะ
ก็ถ้ามีโอกาสก็น่าจะได้มีโอกาสได้มาเล่าในแต่ละเรื่องให้ฟังนะครับ
ค่ะดีค่ะอาจารย์ทีนี้ศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคมเนี่ยก็คือเป็นทั้งศูนย์วิจัยแล้วก็ทำงานด้านบริการด้วยไม่ทราบว่าทางสวช.ค่ะเน้นงานด้านใดมากกว่ากันนะคะ
จริงๆแล้วเราแนวคิดของเราพยายามบูรณาการนะครับอย่างที่ว่าเราใช้ผลลัพธ์ผลสำเร็จของงานเป็นตัวตั้งนะครับก็ งานที่เราเข้าไปทำเนี่ยเริ่มแรกอาจจะเป็นงานบริการเราพบว่าเรามีความต้องการความรู้มากขึ้นมีปัญหามากขึ้นเราก็กลับให้มันเป็นงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่แล้วก็กลับไปงานบริการต่อการถ่ายทอดต่อนะครับ
ก็
ผมว่าคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยเราจะทำงานเป็นลักษณะเหมือนวงแหวนเหมือนก้อนหอยคือทำงานไปเรื่อยๆนะสร้างความรู้ไปเรื่อย
ๆ
เราใช้ความรู้ทำงานร่วมกับชุมชนไปเรื่อยๆอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของเรานะครับก็อันนี้ผมว่าเป็นจุดเด่นของเราอีกอันเนื่องจากว่าเราเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็พยายามบูรณาการเรื่องการเรียนการสอนด้วยนะครับก็อย่างเช่นเราก็ในพื้นที่ที่เราทำงานกับชุมชนกับสังคมเนี่ยก็มีเรื่องของการเรียนการสอนอย่างเช่นเรามีค่ายทักษะทางวิศวกรรมศาสตร
์
ก็เอานักศึกษาเนี่ยเข้าไปทำงานพื้นที่โครงการหลวงนะครับอีกอันที่เป็นกรณีที่น่าสนใจคือเราพัฒนาหลักสูตรการจัดการทรัพยากรฐานชุมชนอ
ัน
นี้ก็ทำในระดับปริญญาโทนะครับก็บัณฑิตศึกษาเนี่ยก็โครงการเนี่ยก็คือหลักก็คือเราจะสร้างนักวิทยาศาสตร์ที่รู้เรื่องสังคมนะครับแล้วก็นักสังคมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยรู้เรื่องทางเทคโนโลยีเราไปใช้อันนั้นก็เลยเป็นความร่วมมือระหว่างคณะทรัพยากรชีวภาพกับคณะศิลปศาสตร์อันนี้ก็เป็นทำงานด้วยกันก็เอานักศึกษาเด็กเนี่ยไปทำงานในพื้นที่เลยว
ิ
ทยานิพนธ์ก็เป็นงานที่ชาวบ้านต้องการแล้วก็เอาให้ได้ใช้ประโยชน์ได
้
นะครับก็บริการทั้ง3เรื่องเลยนะครับวิจัยบริการและการเรียนการสอนครับ
อย่างนี้อาจารย์พอจะยกตัวอย่างโครงการด้านการบริการนะคะเพื่อชุมชนที่ต้องทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ค่ะอาจารย์มีโครงการไหนบ้าง
ก็ความจริงงานที่เราทำก็ต่อเนื่องตลอดนะฮะอย่างที่ว่าเราใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งอย่างเช่นเรื่องของโรงงานหลวงเนี่ยเราก็ทำตั้งแต่ปี2525นะครับมาอะไรเข้าไปช่วยก็นับได้มา2ทศวรรษละนะครับหลายเรื่องก็ทำมาตลอดอย่างเช่นผมยกตัวอย่างง่ายที่ผมเกี่ยวข้องนะครับก็ความจริงก็เกี่ยวข้องมาตั้งแต่เดิมเนี่ยผมเป็นนักเกษตรนะฮะก็อย่างที่ว่าก็คือโรงงานเนี่ยก็เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรใช่ไหมก็มีเกษตรกรที่เขาต้องปลูกพืชเพื่อเอาส่งเข้าโรงงานผมก็ไปช่วยเรื่องของการปลูกเลยเพราะหลังๆเราไปทำเรื่องสตรอเบอรี่นะครับก็ไปช่วยพัฒนาให้ชาวบ้านทำการปลูกกันอะไรแล้วตอนหลังก็มีงานวิจัยเรื่องการพัฒนาสตรอเบอรี่ให้คุณภาพดีขึ้นผลิตดีขึ้นเรื่องพันธุ์ต่างๆอันนี้ก็ทำให้ผมได้เข้าไปทำงานตรงนั้นกับชาวบ้านในภาคเหนือนะครับตอนหลังเนี่ยเราก็ขยายผลนะครับจากที่ในพื้นที่โรงงานหลวงทางฝางและทางเชียงรายเนี่ยก็มีโครงการที่นาแห้วเนี่ยนะครับเดิมก็เป็นพื้นที่ป่านะครับก็ชาวบ้านก็อยู่กับป่าก็ทหารก็เข้าไปจัดสรรให้ก็นึกไม่ออกว่าจะทำอาชีพอะไรที่จะใช้พื้นที่น้อย
ๆ
แล้วก็รบกวนป่าให้น้อยที่สุดนะครับเราก็เอาสตรอเบอรี่เข้าไปนะครับบุกเบิกก็สิบกว่าปีละก็ไปช่วยสอนชาวบ้านแต่เขาไม่รู้จักนะฮ
ะ
เขาพยายามพัฒนาจนตอนนี้สตรอเบอรี่ที่นายแห้วก็มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะครับก็พอสมควรก็ทำงานอย่างเงี้ยอย่างสตรอเบอรี่ที่นายแห้วเองก็10กว่าปีนะครับก็ต่อเนื่องแต่ตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะฮะครับ
แสดงว่าก็คือต้องปลูกตามเชิงเขาอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะอาจารย
์ก็อย่างมันก็มีอย่างสตรอเบอรี่หรือมันก็มีความต้องการเฉพาะ
คือ
ต้องการอากาศที่หนาวเย็นก็ต้องเว้นทางเหนือที่อุณหภูมิต้องต่ำนะครับถึงจะออกดอกยอกผลอย่างนี้เป็นต้นนะฮ
ะ
แล้วก็แล้วแต่สภาพแล้วแต่พืชบางพืชอย่างมะเขือเทศแล้วก็มีแถวสกลนครบุรีรัมย์นี่ก็ต้องเป็นพืชหน้าแล้งที่พืชหลังนาอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ต้อง
ก็คือส่งเสริมให้เขาปลูกพืชที่เหมาะกับสภาพภูมิประเทศภูมิอากาศของเขา
ครับก็ใช้เทคโนโลยีเข้าไป
ค่ะแล้วเวลาส่วนใหญ่งานของอาจารย์น่ะจะเป็นไปตามต่างจังหวัดเนี่ยค่ะเวลาเข้าไปถึงชาวบ้านให้ความร่วมมือยังไงบ้างคะให้ความร่วมมือดีไหมหรือว่า
ก็
ใช้เวลา
เราหลักคือเราเข้าไปด้วยความนอบน้อมนะครับเข้าไปด้วยการที่ว่าเราไปเรียนรู้ร่วมกันเราเองเราก็ไม่ได้รู้มากกับพื้นที่เราอาจจะมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีบ้างอะไรครับแต่ชาวบ้านเนี่ยเขาทำงานอยู่กับงานจริงๆนะครับเขาก็รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราหลักของเราเข้าไปเรียนรู้กับเขาดังนั้นความร่วมมือการที่เขาเปิดรับเราแหละเพราะว่ามันมีมากนะครับแล้วเขาก็รักเราเหมือนลูกหลานน
ะ
ก็เหมือนพี่เหมือนน้องถ้ารุ่นเดียวกันเหมือนพี่เหมือนน้องเราไปทำงานกับเด็กๆเนี่ยก็เด็กก็รักเราเหมือนญาติคนหนึ่งนะเราก็ดูแลเรื่องการเรียนการให้ความรู้เขาเนี่ยก็ไปนอนกับชาวบ้านเนี่ยผมไปส่วนใหญ่ก็ถ้าไปแรกๆเลยเนี่ยก็ไปนอนชาวบ้านนะครับก็ตอนหลังอาจจะมีออฟฟิศมีอะไรก็แต่ก็อยู่ในหมู่บ้านอย่างที่หน้าเนี่ยเราก็มีออฟฟิศอยู่ในหมู่บ้านที่อมก๋อยเราก็มีสร้างกระต๊อบอยู่กับชาวบ้านเลยนะครับที่นายแห้วผมก็ไปนอนกับชาวบ้านก็ไปกินกับชาวบ้านครับ
อย่างนี้ปีหนึ่งอาจารย์ต้องเดินทางไปตาม จังหวัดเลยหรือเชียงใหม่หลายครั้งใช่ไหมคะ
ก็ผมก็ไปหลังๆก็มีทีมงานมากขึ้นนะครับก็แบ่งกันไปก็ไปตามฤดูกาลไปตามงานนะครับที่ครับ
ก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยด้วย
เป็นงานวิจัยแล้วก็งานบริการวิชาการด้วย
ค่ะปีหนึ่งก็หลายเรื่องอยู
่ก็หลายครั้งฮะหลายเรื่องก็เกือบทุกเดือนนะฮะ
ครับเมื่อวานที่จะโทรนัดอาจารย์นะเห็นน้องบอกว่าอาจารย์ก็เดินทางไปทำงานอีกที่หนึ่งเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ต่างจังหวัดใช่ไหม
ครับ
ค่ะก็อย่างนี้แสดงว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ของการดำเนินงานของสวช.เนี่ยก็จะเน้นเกษตรกรแล้วก็นักเรียนด้วย
ครับก็เป็นในส่วนเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่อาจจะเป็นเรื่องเกษตรกรอาจจะเป็นเรื่องการปลูกใช่ไหมพืชผลผลิตเกษตรก็จะมีกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มแปรรูปเนี้ยก็เราก็มีความสามารถเรื่องการแปรรูปค่อนข้างเยอะนะฮะแปรอาหารอะไรเงี้ยก็ไปช่วยเขาครับแล้วก็เรื่องนักเรียนก็จะเป็นเรื่องการสร้างความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ให้เขาครับตอนหลังเราทำเรื่องนักเรียนเยอะนะครับเราเพราะว่าเกษตรกรบางทีก็เราอบรมเนี่ยมันอาจจะก็ต้องทำซ้ำทำอะไรหลังๆเราจะมุ่งเน้นที่จะสร้างเด็กสร้างฐานที่เป็นฐานของสังคมจริงก
็
คือเรื่องเด็กเนี่ยนะครับเรื่องการเรียนรู้เรื่องของแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทำยังไงให้เด็กที่เขาอยู่ในชุมชนแล้วเขามีเหตุมีผลนะครับมีแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วผมคิดว่าก็คงทำได้ทุกอย่างนะครับทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเกษตรเรื่องอุตสาหกรรมหรือเขาจะไปเป็นอะไรเนี่ยถ้าเขามีเหตุมีผลมีแนวคิดพวกนี้น่าจะเป็นกำลังที่ดีเป็นฐานที่ดีของสังคมและชุมชนได้ครับ
ในการปลูกฝังนักเรียนด้านนี้ค่ะอาจารย์ก็คือจัดโครงการไปอบรมเขาเหรอคะหรือว่าค่อยๆเวลาไปทำงานก็คือค่อยๆพูดคุยกับเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทำลักษณะ
ก็มีหลายวิธีนะครับอย่างเช่นที่เราไปทำที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยเราก็ใช้เรื่อง IT เป็นหลักเราเห็นว่าอย่างพื้นที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยมันน่าจะมีอาชีพที่ไปรบกวนสมัยก่อนน้อยที่สุดนะฮ
ะ
อาจารย์จิตรพงศ์ก็มองว่าเรื่อง IT น่าจะเป็นอาชีพที่สำคัญแล้วก็ไปมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาเรื่อง IT ตั้งเป้าหมายจะเป็น IT วอลเล่ของประเทศนะฮะทำงานมา10กว่าปีแล้วตอนนี้ก็เห็นรูปเห็นร่างแล้วก็โอกาสหน้าจะเชิญคนที่เขาทำงานมาจริงๆมาเล่าให้ฟังเรื่อง IT นะก็ทำมาต่อเนื่องนะครับผมเองอย่างเช่นผมที่ส่วนที่ไปทำกับทางนาแห้วก็ดีทางจังหวัดราชบุรีทางตะวันตกก็ดีเนี่ยเราใช้แนวคิดเรื่องของโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งนะครับที่เรามีความเชี่ยวชาญเราถนัดเรื่องของคอนสตรักชันนิซึมพยายามที่จะให้เด็กเนี่ยได้ทำงานนอกจากเรียนรู้อย่างเดียวเนี่ยให้เขาหัดทำแล้วคิดงานโครงงานวิจัยเล็กๆนะครับเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยเรียนแบบโปรเจกต์เบสเนี่ยนะใช้กลไกแบบนี้ให้เขาทำให้ครูทำนะครับก็เป็นชิ้นงานมีความรู้ใหม่อันนี้ก็แล้วก็เราก็พบว่าเด็กที่อาจจะไม่ใช่เด็กในเมืองนะครับก็มีความรู้มีจินตนาการแล้วเขาก็ทำอะไรได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าเขาได้มีโอกาสได้เรียนรู้แบบนี้นะครับ
ค่ะอย่างนี้ก็คือเหมือนกับว่าเริ่มปลูกฝังเขาตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนเลยก็คือทุกโครงการอาจารย์ฝึกให้นักเรียนในแต่ละชุมชนรู้จักพัฒนาด้านนี้ใช่ไหมคะ
ครับก็เน้นเรื่องการเรียนรู้แม้แต่เกษตรกรหรือชาวบ้านด้วยนะครับเราใช้เรื่องกระบวนการเรียนรู้
ค่ะก็คืออาจารย์ทำงานวิจัยมาค่อนข้างมากนอกจากโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพันธุ์สตรอเบอรี่ค่ะปีนี้อาจารย์ทำโครงการไหนอีกบ้างคะที่คิดว่าจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆได
้ของจริงก็ทำหลายเรื่องนะครับก็แต่ว่ามันจะมีทีมงานทำอยู่เหมือนกันก็หลังๆก็ไปช่วยเขาไอ้อันที่ทำใหม่ที่ไปช่วยที่น่านนะครับโครงการศูนย์ภูฟ้าที่น่านก็เป็นเรื่องข้าวนะครับเราว่าข้าวไร่เนี่ยก็ทำเรื่องของพยายามจะทำให้เขามีข้าวพอกินที่น่านนะครับก็เป็นโครงการที่กำลังเริ่มทำครับ
เวลาทำโครงการด้านชุมชนนะคะเราต้องเจอปัญหาบ้างค่ะปัญหาส่วนใหญ่ที่อาจารย์พบอะค่ะคือปัญหาประเภทไหนยังไง
ผมก็ปัญหาเยอะเพราะว่าก็ที่เราทราบก็คือปัญหาเราไปทำกับคนเราไปทำงานกับภายนอกนะครับที่มันมีปัญหาคือปัจจัยที่มันมีผลเนี่ยมีเยอะมากนะครับปัจจัยเรื่องการเศรษฐกิจก็ดีเรื่องของธรรมชาติวันนี้ตั้งใจอย่างดีนะก็ฝนฟ้าฝนไม่เป็นใจบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้มันต่างจากงานวิจัยในห้องแลบนะฮ
ะ
งานวิจัยในช็อปอย่างเงี้ยที่มันสามารถควบคุมได้นะปัจจัยมันเยอะแล้วก็ความไม่เท่าของคนอย่างเงี้ยความรู้อะไรต่างนะครับก็อันนี้เราก็พยายามที่จะลดปัจจัยนะครับหาเหตุหาผลให้เจอทำข้อมูลให้ชัดนะครับอย่างเช่นเราก็ไปทำอย่างเข้าไล่อย่างเงี้ยเราก็ไปทำข้อมูลลายเกษตรกรเงี้ยก็ทำให้ชัดขึ้นว่าแล้วเราจะพัฒนาเขาตรงๆได้ยังไง นะครับก็พยายามจะหาเหตุหาผลให้มันแล้วก็หาปัจจัยที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆทำกันไปครับ
ค่ะก็ได้รับความรู้กับอาจารย์มาพอสมควรทราบว่าเดือนเมษายนถึงพฤษภานี่ก็จะมีโครงการส่งเสริมปรับพื้นฐานการเรียนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพด้วยใช่ไหมคะ
คร
ับ ค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการใหญ่พอสมควร
ครับ
ค่ะเพราะว่ามีนอกจากสวช.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับสำนักพระราชวังแล้วก็ยังมีทางคณะวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วก็สถาบันการเรียนรู้แล้วก็ศิลปศาสตร
์
นะคะ
มีโรงเรียนมาช่วยด้วยโรงเรียนศึกษานารีนะครับโรงเรียนบางประกอบก็มาช่วยเราเราก็มีทำงานแบบเครือข่ายแบบพันธมิตรนะครับ
ค่ะก็ถือเป็นงานหนึ่งที่ทำงานร่วมกับชุมชนเหมือนกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะวันนี้เวลาเหลือน้อยแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการในช่วงมจท.สนทนาวันนี้ค่ะก็หวังว่าคุณผู้ฟังคงจะได้รู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมากขึ้นนะคะแล้วก็ศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคมนะคะถือเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญที่ดำเนินงานด้านนี้นะคะติดตามฟังรายการมจท.วาไรตี้ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะค่ะเรามีข่าวสารความรู้สาระที่น่าสนใจมาพูดคุยให้ฟังกันเหมือนเช่นเคยสวัสดีค่ะ